Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 7. mart. Ovo su naslovi dana. Pravda i neselektivnost postoji stvarnost u Crnoj Gori, kazao vicepremijer Aleksa Bečić. Zbog veza sa Rusijom, zvaničnici Evropske unije oprezni kada dijele informacije sa Srbijom. Na ulazu u Srbiju zaplenjeno 42,3 kg droge, uhapšen bugarski državljanin. Osuđeni u predmetu respiratori nisu na izdržavanju kazne u zatvoru kod Sarajeva. Deveti uzastopni mjesec istorijski visokih temperatura širom planete. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Nekoliko stotina građana Cetinja protestovalo zbog dolaska predsjednika Skupštine Andreja Mandića uoči sjednice Skupštine, a u samom parlamentu došlo do incidenta i umalo do tuče poslanika.
Jesu li ovo riječi iz vaše partije? Tako i među Cetinjanima ima ljudske sitneži, moralne bijede i sirotinje. Ti sram da te bude, sram da te bude. Gospodo. Dajem pauzu od 5 minuta.
U nastavku emisije donosimo priču i o beskućnicima u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa govore od čega i kako žive.
Pa iskreno da ti kažem teško. Šta da radim kad imam Beograd?
Za sad sam u prenoći, su na autokomandi, sve okej.
Vas drži dobro raspoloženje.
Pa normalno.
Vi što sedim i sviram gitaru i dalje. Redko ko poteže novčanik, a većinom je i prazan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bezbjednosti sektora u saradnji sa tužilaštvima pokazuju da u Crnoj Gori pravda i neselektivnost postaju stvarnost i budućnost, kazao je potpredsjednik vlade Aleksa Bečić. Kriminalni klanovi nikada više neće upravljati institucijama, jer sa patriotskim, demokratskim i evropskim vrijednostima nema kompromisa, koliko god da cijenu u toj borbi treba platiti, kazao je Bečić koji učestvuje na Kongresu Evropske narodne partije u Bukureštu. Bečić je na kongresu razgovarao sa predsjednicom Evropskog parlamenta Roberto Metsolom i komesarom za proširenje Johannesu Hanom. Kako je naveo, zatvaranje pregovaračkih poglavlja konačno postaje realnost. Zvaničnici Evropske unije posvećuju posebnu pažnju kada dijele informacije sa zvaničnicima iz Srbije zbog opreznosti da senzitivne informacije ne stignu do Rusije ili Kine. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da visoki zvaničnik Evropske unije. Sve države članice EU, kao i evropske institucije, tvrdi ovaj izvor, su veoma dobro svjesne veza zvaničnih vlasti Beograda sa Moskvom u mnogim različitim oblastima i nivoima. Povod za ovaj komentar je bila nedavna potvrda da je vojni sindikalist iz Srbije Novica Antić povezan sa ruskim bezbjednostnim strukturama. Pozivajući se na dokumente evropskih obavještajnih službi, evropski portal Politico je objavio da je Novica Antić ruski uticajni agent. Antić je u svojstvu vojnog sindikalnog lidera posjetio Evropski parlament u oktobru 2023. godine i sastao se sa nekoliko evropskih zastupnika. Srpska policija zaplijenila 42,3 kg droge na graničnom prelazu Preševo sa Sjevernom Makedonijom i uhapsila bugarskog državljanina INI, saopštilo je 7. marta Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako je objašnjeno iz uprave carina, 63 paketa praškaste materije, za koji se sumnja da je amfetamin, skrivano je u rezervoaru jednog kamiona. Slučaj je otkriven 6. marta, kada je na ulazu u zemlju na pregled na carinskom mobilnom skeneru izdvojen kamion strane registracije, koji se iz Grčke uputio ka Belgiji. Analizom slike sa skenera uočene su nepravilnosti u predjelu rezervoara za gorivo, koji je bio pregrađen za potrebe krijumčarenja, rekli su iz uprave carina. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden višem tužilaštvu u Vranju. Osuđeni u predmetu respiratori, među kojima i bivši premijer vlade Federacije BiH Fadil Novalić, nisu na izdržavanju kazne u državnom zatvoru, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Novalić, Fikret Hodžić i Fahrudin Solak su trebali ići na izdržavanje kazne u zatvor kod Sarajeva 29. februara i 6. marta, nakon što im je poziv za izdržavanje kazne uputio sud BiH. Novalić u međuvremenu zatražio pomilovanje od predsjedništva BiH. On je osuđen na 4 godine zatvora zbog zloupotrebe prilikom nabavke 100 respiratora iz Kine, čija je vrijednost oko 5,25 miliona eura. Na po 6,5 godina osuđeni su Hodžić i Solak. Prošli mjesec bio je najtopliji februar ikad zabilježen u svijetu. Deveti uzastopni mjesec istorijski visokih temperatura širom planete. Dok klimatske promjene vode svijet na neistraženu teritoriju, objavio je Europski klimatski monitor. Temperature su u februaru skočile širom planete, od Sibira do Južne Amerike, a Europa je također zabilježila drugu najtopliju zimu u istoriji. Prošle godine zabilježena je navala oluja, suše koje su se sušile usjeve i razorne požare, dok su klimatske promjene uzrokovane ljudskim faktorom i pojačane prirodnim vremenskim fenomenom El Niño izazvali zagrijavanje do vjerovatno najtoplijih nivoa u više od 100.000 godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Prva sjednica Skupštine Crne Gore, koja se održava na Cetinju, prekinuta je uz najprije verbalni, a potom umalo i fizički obračun poslanika bivšeg Prosrpskog demokratskog fronta i opozicione Demokratske partije socijalista. Neposredan povod je bilo citiranje ranijih stavova predsjednika Skupštine Andrije Mandića, kojima je Cetinje stavljao negativan kontekst, nakon čega se čulo dobacivanje i pozivi na obračun. Istovremeno zbog dolaska Mandića na Cetinje organizovan je protest nekoliko stotina građana koji su iskazali revolt. Izvještava Srđan Janković.
Na početku sjednice Skupštine Crne Gore na Cetinju umalo je došlo do tuče između poslanika proruskog bivšeg Demokratskog fronta i opozicione Demokratske partije socijalista tokom izlaganja poslanika DPS-a Oskara Kutera, koji je citirao ranije izjave Andrije Mandića o Cetinju. Poslanici Mandićeve stranke su dobacivali, nakon čega je došlo najprije do verbalnog sukoba, potom do međusobnog guranja i pokušaja fizičkog obračuna. Slušamo poslanika Oskara Kutera i Andriju Mandića, nakon čega je došlo do incidenta.
Cetinje je šifra opstanka Crne Gore. Zato četnički vojvoda Mandić mora na Cetinje da ga dodatno ponizi i unizi sa kordonima policije i da se još ruga.
Ko će da bude zarobljenik starih priča i starih crnogorskih podjela i omraza, taj neka nastavi to da radi. Pozivam one koji dijele Crnu Goru da to više ne rade.
Predsjedavajući Mandiću, vi ne poštujete ustav Crne Gore. Možda želite da obmanete onaj dio Crne Gore vašom blagom retorikom. Vi ste ti koji ste rekli Cetinje ne zaslužuje da bude prijestolnica. Danas govorite neku drugu priču. Jesu ovo vaše riječi? Jesu to riječi nove srpske demokratije? Jeste li vi ti koji ste rekli da se ovdje podigne spomenik Aci Palikući? Jesu li ovo riječi iz vaše partije? Tako i među Cetinjanima ima ljudske sitneži, moralne bijede i sirotinje. Ti, sram da te bude! Sram da te bude!
Gospodo! Set! Dajem pauzu od 5 minuta.
Mandić je dao pauzu kada je prekinut i direktan prenos, ali je žučna rasprava nastavljena i poslije toga. Ovome je prethodio protest ispred zgrade parlamenta nekoliko stotina građana Cetinja zbog dolaska Andrije Mandića. Osim državnih zastava, okupljeni su nosili transparente kojima su kritikovali prorusku politiku Andrije Mandića, te iskazali revolt zbog Mandićevog negativnog odnosa prema Cetinju. Neki od natpisa na transparentima na Cetinju su bili: Mandiću promašio si prijestolnicu, nećemo Putinove lame na čelu države, Crna Gora je za Evropsku uniju. Okupljeni su skandirali izdajniče fašisto, a Mandić je u zgradu Skupštine ušao pola sata prije početka protesta. U pozivu grupe građana na protest Mandić je nazivan Vučićevim vojvodom, gdje se podsjeća da je Mandić izjavljivao da je Cetinje nebitno selo ispod Lovćena i da Cetinju treba oduzeti status prijestolnice. A jake policijske snage sa opremom za razbijanje demonstracija opkolile su zgradu Cetinskog parlamenta i blokirali sve prilaze, a demonstranti su mogli da priđu na svega 50 metara od skupštinskog zdanja. Zbog velikog prisustva policijskih snaga na Cetinju, protest je izrazio gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković, najavljujući da će i sam prisustvovati protestu. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić, lider je Srpske nacionalne stranke koja je bila dio proruskog Demokratskog fronta, koji je rasformiran prošle godine. On je nedavno u Podgorici primio predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorada Dodika zbog činjenice da je tokom prijema nije istaknuta zastava Bosne i Hercegovine, već srpska nacionalna trobojka. Opozicione stranke su podnijele inicijativu za njegovo razrješenje sa čela skupštine, smatrajući da je time grubo zloupotrijebio skupštinu za partijske, nacionalističke i, kako je rečeno, antievropske interese. O Mandićevoj smjeni će se raspravljati u ponedjeljak 11. marta. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa došao je do dokumenata koji ukazuju da Rusija smatra trojicu kosovskih policajaca osumnjičenima za krivična djela nezakonito hapšenje i otmica, za koje je u toj zemlji zapriječena kazna do 12 godina zatvora. Priču do Rutine Baliju priredila je Nevena Bogdanović.
Rusija traga za četvoro državljana Kosova, od kojih su najmanje trojica policajci, koje sumnječi za, kako se navodi, hapšenje i zlostavljanje Mihajla Krasnočenkova 2019. godine. Krasnočenkov, koji ima rusko državljanstvo, tada je bio zaposlen u misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu. On je bio vođa tima u kancelariji UNMIK-a u Zubinom Potoku, opštini sa srpskom većinom na severu Kosova. Zahtev za hapšenje kosovskih policajaca upućen je i Međunarodnoj policijskoj agenciji Interpol. Prema pisanju kosovskih medija početkom marta, među osobama koje traži Rusija su dva policajca elitnih jedinica kosovske policije, Besar Tahmeti i Alban Jetulahu. Radio Slobodna Evropa je, međutim, imao uvid u listu međunarodno traženih lica koju je sačinilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije, a na kojoj se nalazi i ime Faruka Gašija. RS ima saznanja da je on također pripadnik policije Kosova. Na spisku je još jedan državljanin Kosova sa inicijalima BH, čije je puno ime poznato redakciji Radio Slobodna Evropa. Međutim, RS nije uspeo da potvrdi da li je i on pripadnik kosovske policije, niti da postoji zvaničan zahtev Interpola za njegovo hapšenje. Na spisku ruske države, kao i u dokumentu Interpola, oni se pominju kao državljani Srbije, pošto Rusija ne priznaje nezavisnost Kosova. Na osnovu izveštaja Interpola o slučaju Besarta Ahmetija, u koji je RS ima uvid, Krasnočenkovu je telefonom njegov pretpostavljeni 28. maja 2019. godine oko 8.30 naredio da ode u južni deo Mitrovice da nadgleda situaciju nakon informacije da su, citiramo, došli naoružani ljudi i nakon gubitka kontakta sa još jednim službenikom UNMIK-a. Oni su nasilno izveli Krasnočenkova iz automobila, pretukli ga, vezali i odveli u zgradu u Mitrovici, gde su ga protiv njegove volje držali do 14 časova, kada je UNMIK protestovao zbog kidnapovanja njegovog službenika, navodi se u izveštaju Interpola. RS je pokušao da razgovara sa tim pripadnicima policije, ali su oni rekli da se dozvola za razgovor mora dobiti od policijskih organa. Do emitovanja ovog priloga policija nije izdala takvu dozvolu. Ni vlada Kosova nije želela da komentariše ovo pitanje, dok je ministar unutrašnjih poslova Dželjaj Svečlja u izjavi novinarima 4. marta rekao: "Znamo, imamo zvanične informacije o tom pitanju. To nije briga ni za mene, ni za Beserta Ahmetija." Priču do Runtine Baliju priredila Nevena Bogdanović.
A koliko je ljudi u situaciji beskućništva na ulicama Beograda? Zvaničnog podatka nema. Do gradska vlast procjenjuje da ih je oko 5.000, pojedine nevladine organizacije smatraju da ih je najmanje 7.000, pa čak i duplo više. Ko su ljudi sa ulice koje svaki dan viđamo u glavnom gradu Srbije, saznaćemo u prilogu Zorana Glavonjića.
Najčešće su u parkovima, ulazima zgrada, pasažima, na trotoarima, autobuskim i železničkim stajalištima. Za Radio Slobodna Evropa pričaju od čega žive, gde spavaju, šta jedu, kako im je zimi.
A iskreno da ti kažem teško.
Aleksandar, 30 godina, iz malog mesta sa juga Srbije, četvrtu godinu živi na ulici, u podzemnom prolazu ispod jedne od najprometnijih raskrsnica u Beogradu.
Pa, brate, prosim, pare, iskreno da ti kažem, ceo dan i celu noć.
Ja se vi nekada pomerate odavde, da li idete kroz grad, idete li negde?
I da se okupam i ovako, kad je leto, ili odem na Adu Ciganliju, ili ba, zimi, brate, teško, iskreno da ti kažem, neki put sa zimljenim ukupom, brate, ni po mesec zva.
Kaže da su mu ključna podrška stanari obližnjih kvartova, donose mu sendviče, bude i nešto kuvano, ali i pomažu šta god da zatreba.
Iskreno da ti kažem da mi nisu ti dobri ljudi, brate, ja ne bi preživio sigurno.
o ljudima u situaciji beskućništva, kako se zvanično vode ljudi u potrebi za domom, kao i svim drugima koji su u nemaštini, brinu nekolicina nevladinih organizacija, Gradski centri za socijalni rad i Narodna kuhinja Srpske pravoslavne crkve u Francuskoj ulici. Među njima je i Solidarna kuhinja, neformalna grupa entuzijasta koja tri puta sedmično deli kuvane obroke. U subotu, kada smo mi bili tamo, za pola sata podeljeno je 160 porcija graška, svima iz Dugog Reda. 60-godišnji Dragan, bivši majstor za elektriku, sa dve gitare na leđima kojima zarađuje za život, čekao je na sledovanje na kojem je redovan poslednje dve godine.
Pa znaš i mnogo. Te potadljene ipak imamo.
I šta vam se najviše dopada ovde od hrane?
Pasulj. Pasulj.
Pasulj. Pa kako se nalazite kad je minus na polju?
Ništa, sedim i sviram gitaru i dalje.
A koju muziku svirate?
Pa rock and roll. Ali nema više. Retko ko poteže novčanik, a većinom je i prazan.
Ima li šta lepo u tom životu bez doma?
Pa ima.
Šta?
Leto.
Je li?
Leto je lepo. Onda odemo na radu i sve četiri uvijek.
Pa evo kad vas vidim ovako, čovjek bi rekao da ste vi srećan čovjek.
Ja i jesam. Pa lepo. Treba imati pozitivne energije dovoljno. Ja uvijek kažem da je čaša polupuna, a ne poluprazna.
Bivša pevačica u kafanama Starog Beograda sa karijerom dugom skoro četiri decenije, koja se predstavila kao Brena, više od godinu hrani se iz Solidarne kuhinje.
Pa, sad trenuto moram da uzmem. Za sad sam u prenoćištu gore ovome na autokomandi, a sad nešto imaću svoje pa ću srediti.
Kako se osjećate posle toliko godina staža da morate da prosto imate potrebu da dođete da uzmete hranu? Da?
Lepo. Sve... Meni je to super, sve okej.
Okay. Vas drži dobro raspoloženje?
Pa normalno. Normalno.
A šta
pa
vas drži tako?
Nemo, to je moja tajna, molim vas. Reći ću vam drugom prilikom ako se susretnemo, ili može? Dobro.
Solidarna kuhinja u 2023. podelila je više od 31.000 obroka. Tri godine sa njima je i Stevan Nestorović.
Ima raznih, ima ljudi koji su, ima i studenata nekada, mlađih ljudi, starih ljudi, ljudi sa decom, ljudi bez dece, ljudi raznih. Isto kao ljudi oko nas, kao bilo ko od nas može da bude besičnik. Ili bilo ko besnik ko može da živi isto kao što mi živimo, samo ne.
Kako se ti lično osjećaš zbog ovoga što radiš?
Mislim, super se osjećam, to je to, ne znam, nekad i tužno, nemam pojma. Zavisi kao, jednostavno glupo da danas u svetu kad imamo kao jako razvinu, ne znam, tehnologiju i sve to, da neko, ne znam, nema da jede ili da bude na ulici, da spava zimi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Cijelu priču o ljudima bez krova nad glavom u Beogradu potražite u podcastu Radio Slobodna Evropa, Zaviri ispod površine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Rudari rudnika mrkog uglja Zenica obustavili su proizvodnju u jami Raspotočje, koja je jedini preostali jamski pogon ovog rudnika. Zahtijevaju isplatu januarske plate kao i konačno rješenje statusa ovog rudnika i njegovih zaposlenih. Ermin Zatega.
Oko 600 rudara obustavilo je proizvodnju u rudniku mrkog uglja u Zenici, jer im još uvijek nisu isplaćene januarske plate. Ovo je potvrdio za Radio Slobodna Evropa Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
Juče od 7 sati došlo je do prekida rada, radnici pružili u ovom trenutku maksimum, radili, čekali 10 dana da se kreira eventualno moguće rješenja vezano za isplatu plate za mjesec januar 2024. godine, to je jedini rudnik od 7 rudnika uglja u sastavu koncerna u kome nije isplaćena plata za januar 2024. godine, nije došlo do toga i...
Osim zahtjeva za hitnom isplatom plate, sindikat traži od nadležnih vlasti da do 10. marta konačno riješe status ovog rudnika, odnosno da odluče da li će ga rekonstruisati i smanjiti broj zaposlenih na 520, kako je najavljeno, ili će ga zatvoriti.
Platiti platu za januar, donijeti konačne odluke, a po pitanju statusa rudnika mrkog uglja Zenica u Zenici, da li je to realizacija odluka o drugoj i trećoj fazi reorganizacije i restrukturiranja rudnika u kome bi se dodatno optimiziralo brojno stanje sa sadašnjih 615 na 520 ili odluka o potpunom prekidu rada u rudniku mrkog uglja Zenica u Zenici. Mi smo pozvali već Federalno ministarstvo energije i rudarstva i industrije da najkasnije do 10. marta donesu konačne odluke. Jer na ovaj način ne treba više držati tu radnu snagu zarobljeno u jednom takvom preduzeću.
Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, dug rudnika mrkog uglja Zenica je krajem decembra prošle godine iznosio blizu 154 miliona maraka. Ukupni dugovi svih sedam rudnika u vlasništvu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine su premašili 920 miliona. Poslovanje šest od ukupno sedam rudnika u koncernu Elektroprivrede proteklih godina obilježili su gubici u poslovanju, optužbe za korupciju te štrajkovi i nesreće na radu. Proizvodnja uglja u ovim rudnicima je prepolovljena u proteklih šest godina. Istovremeno, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine posljednjih godina sve više se okreće kupovine uglja od privatnih rudnika po višestruko većim cijenama od onih koji uplaća vlastitim rudnicima. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Mostarci su danima iznenađeni i znatiželjni šta se desilo s ekipom Bruce Lee-a, koji je nestao iz gradskog parka Zrinjevac. Jedan od turističkih simbola grada, kip glumca i majstora borilačkih vještina, bio je zanimljiv turistima svih generacija, a sada je, boje se, postao sekundarna sirovina. Pojedini građani ne isključuju ni političku pozadinu cijelog slučaja. Priča Šejla Ibrahimović.
Su li ga to našli?
Mora otići u Njemačku, kad je pola Mostara otišlo u Njemačku, zašto ne bio?
I mislim da će biti vraćen.
Mostarci su iznenađeni nestankom skulpture koja je godinama privlačila turiste svih generacija. Veselin Gatalo, jedan od inicijatora postavljanja spomenika, kaže da prvobitna ideja i dalje živi.
Dvije decenije je ovdje bio, stotine hiljada turista su došli. Ispunio je svoju svrhu. Nije strašno im to što je nestao. Jer spomenik je zapravo nešto materijalno, a ono što je važno je ideja.
A ideja je bila prije skoro dvije decenije podsjetiti na životne stvari koje nemaju veze s politikom i ideologijom i koje ne dijele, već spajaju ljude i narode, kazao je tada Nino Raspudić, jedan od inicijatora postavljanja spomenika.
Možemo ga interpretirati kao spomenik pravdi u jednom gradu koji se guši u nepravdi.
Mostarci imaju više teorija.
Možda je šala, a možda je neko iz materijalne koriste.
Ovi što kradu i šahtove i rešetke po onim kolektorima mali.
I dole na otpade.
I plus oni što to otkupljuju i tope. Tu se malo i novca vrti, nije to sve bez veze.
Veselin Gatalo, jedan od inicijatora postavljanja spomenika.
Od njegove bronze će neko zaraditi koji u stotinu maraka i nahraniti svoju djecu. Od Bruce Lee-a ne možete očekivati ništa loše.
Policija u Mostaru je pokrenula istragu, potvrdio nam je Ljudevit Marić, glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Radimo pratimo na terenu i sve druge teške mjere poduzmamo, znači pregledavanje video nadzora, razgovor sa mogućim očevicima i druge radnje koje predviđa zakon.
U gradskom vijeću Mostara ne znaju koliko tačno vrijedi i teži spomenik. Ukoliko se ne pronađe, nadaju se da će autor moći izraditi novi, kaže Miroslav Landeka, glasnogovornik Mostarske gradske uprave.
Ukoliko se spomenik pronađe, policija da ga vratimo tamo gdje mu je mjesto, gdje su Mostarci navikli i svi oni koji dođu u Mostar, i mislim da će se ova priča završiti sretno na bilo koji način ili sa novim spomenikom ili da će ga policija pronaći.
Veselin Gatalo, jedan od inicijatora postavljanja spomenika, kaže da Bruce Lee nema političku konotaciju.
Da imao političku konotaciju, on bi bio tu. Da je mogao biti iskorišten za antagonizme, neko bi ga čuvao. Znači, nije bio ničiji vitalni nacionalni interes, nije služio u predizbornoj kampanji. I kad gradu to nema svrhu, a grad su stranke, onda nije ni potrebno da bude tu. Takva filozofija Mostara.
Bruce Lee-a od bronze u prirodnoj veličini izradio je zagrebački kipar Ivan Fiolić. Već prve noći nakon što je postavljen 2005. nestale su mu nunčake. Nakon toga je više puta bio na meti vandala, pa je jedno vrijeme bio isklonjen iz parka. Nije ga bilo više od 7 godina. Vraćen je u park Zrinjevac 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Šejla Ibrahimović.
U Sarajevu je prvi put održana regionalna konferencija o saradnji na pitanjima nacionalnih manjina u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i u saradnji sa misijom OEPS-a. Ministar za ljudska prava i izbjeglice, Sevlid Hurtić, istakao je da je cilj da sve nacionalne manjine u regionu budu umrežene, te da je ministarstvo ove godine izdvojilo 2 miliona konvertibilnih maraka za nacionalne manjine u BiH.
U Bosni i Hercegovini se nalazi 17 nacionalnih manjina koji su priznati zakonom u Bosni i Hercegovini i ustavom. Mi ćemo pokušati dogledno vrijeme da radimo izmjene tog zakona, pošto ima još nacionalne manjine, da uđu u te ustavne kategorije, da bi bila lakša prohodnost i Ministarstvo ljudska prava da pomaže svakoj nacionalnoj manjini u Bosni i Hercegovini. Usvajanjem budžeta Bosne i Hercegovine mi ćemo raspisati ponovo javni poziv, posebno za Rome, a posebno za druge nacionalne manjine. Nastavit ćemo za infrastrukturu, socijalno stanovanje, za obrazovanje i za zapošljavanje.
Kaže to ministar za ljudska prava i izbjeglice Savlid Hurtić. A predsjedavajući Vijeće nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine BiH, Mujo Fafulić, naglasio je kako trenutno zagovara izmjenu izbornog zakona BiH, kako bi dala pravo nacionalnim manjinama da se kandiduju za izbore.
Kada se radi o zakonu zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina, on se implementira na način da to mi kao nacionalne manjine kažemo da je sad odlično implementira. Ono čemu težimo kao pripadnici nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, samo Vijeće nacionalnih manjina Bosni i Hercegovini, jeste izmjena i dopuna tog zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, kako bi se obezbijedio bolje prilike za nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Ono što mi zagovaramo u narednom periodu jeste izmjenu također izbornog zakona koji će sukladno zakonu zaštita prava pripadnika nacionalnih manjina korespondirati jedan drugome i gdje će se zagarantovati određena mjesta nacionalnim manjinama u kantonalnim entitetskim skupštinama.
Bio je to predsjedavajući Vijeće nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine BiH Mujo Fafulić.
slobodnaevropa.org.
Predsjednica Moldavije Maja Sandu saopštila je da Moskva planira potkopati stabilnost Moldavije i skrenuti zemlju s puta evropskih integracija uoči predsjedničkih izbora i referenduma o članstvu u Evropskoj uniji. Kina je rat u Gazi opisala kao sramotu za civilizaciju i pozvala na hitan prekid vatre, jer je sukob ušao u šesti mjesec uprkos naporima posrednika da se sukobi obustave. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un pregledao je terensku obuku trupa u glavnoj vojnoj operativnoj bazi na zapadu zemlje i naredio povećanu pripravnost za rat. Vijesti svijeta donosi Kristina Gađe.
Uoči navodnog potpisivanja ključnog obrambenog sporazuma s Francuskom 7. ožujka, predsjednica Moldavije Maia Sandu kazala je da Rusija planira potkopati stabilnost Moldavije i skrenuti zemlju s puta europskih integracija. Sandu je ovo kazala nedugo nakon što je obavještajna i sigurnosna služba Moldavije izdala upozorenje o planovima Rusije da osujeti napore Moldavije da se otrgne desetljećima utjecaja Moskve i približi zapadu. Ove godine Moldavija će imati referendum za ulazak u Europsku uniju, a Moskva želi destabilizirati situaciju u toj zemlji, rekla je Sandu neposredno prije odlaska u Pariz. Kina je pozvala na hitan prekid vatre u pojasu Gaze, opisavši rat kao sramotu za civilizaciju koji je ušao u šesti mjesec uprkos naporima posrednika o prekidu vatre. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi kazao je da je tragedija da se u 21. stoljeću ova humanitarna kriza ne može zaustaviti. Wang je dodao da međunarodna zajednica mora hitno djelovati, dati prioritet trenutnom sporazumu o prekidu vatre i zaustaviti neprijateljstva, te osigurati postojanje humanitarne pomoći kao moralne odgovornosti. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je Hamas, palestinsku grupu koju su Sjedinjene Države i Europska unija proglasile terorističkom, da prihvati plan o prekidu vatre s Izraelom prije početka mjeseca Ramazana. Međutim, posrednici u Egiptu tek treba da savladaju prepreke u pregovaranju o pauzi u borbama, dok su Ujedinjeni narodi upozorili da se Palestinci zarobljeni u borbama suočavaju s glađu. Ministarstvo zdravlja u Gazi pod vodstvom Hamasa priopćilo je da je 20 ljudi umrlo od pothranjenosti i dehidracije, od kojih su polovina djeca. Najmanje dvije osobe su poginule, a 15 ih je ranjeno u ruskom neselektivnom granatiranju civilnih područja u tri ukrajinske regije, rekli su regionalni službenici. Guverner regije Harkiv Olej Sinjevahov rekao je da je 70-godišnji muškarac ubijen ruskom raketom Iskander M u selu Borova, gdje je ranjeno i 8 civila, uključujući 5 djece. Ministarstvo obrane Rusije priopćilo je da je 7. ožujka uništilo 6 ukrajinskih dronova u 3 ruske regije. Jedan dron je presretnut iznad Kurske oblasti, 3 su uništene iznad Brjanske oblasti, a još 2 su uništena u Tulskoj oblasti. Trenutno nema izvještaja o žrtvama ili šteti. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un pregledao je terensku obuku trupa u glavnoj vojnoj operativnoj bazi u zapadnoj regiji zemlje i naredio povećanu pripravnost za rat, izvijestila je Sjevernokorejska državna novinska agencija. Obilazak baze, čija lokacija nije identificirana, dolazi nakon početka godišnjih kombiniranih vojnih vježbi američkih i južnokorejskih snaga u kojima sudjeluje dvostruko veći broj vojnika u usporedbi s prošlom godinom. Državna novinska agencija Sjeverne Koreje nije navela je li Kim izravno spominjao vježbe američke i južnokorejske vojske. Kako je javila agencija, Kim je pregledao trupe koje izvode stvarne manevre pod uslovima koji simuliraju stvarni rat. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.